Paldies par skaisto dziesmu, ļoti jauki. Tā ir viena no mūsu lielām mīļām dziesmām par to, kā mēs vēlamies Dievu pagodināt. Varbūt nolieksim galvas vēl īsai lūkšanai. Dārgais debes Tēvs, mēs lūdzam divas lietas. Lūdzam piedod mūsu grēkus, šīst mūsu sirds un iztukšo mūsu no sevis. Un otra lieta lūdzam, kungs, piepildi mūs ar savu svēto garu un uzrunā mūs šajā brīdī. Jēzus vārdā lūdzos, āmen. Ir skaidrāk dārga priekštiesība tiešām būt kopā, arī ne tikai dievnamā, bet būt kopā lūkšanās. Mēs ar šo rītu, kad es biju šajā lūkšana konferencē, un es dzirdēju, kad Viktors arī gaidi, jūs jau viņu pazīstiet, lūdzu par mani kalpošanu arī pirmajā draudzē. Šajā grupiņā es domāju, cik skaisti, ka mēs varam būt vienoti lūkšanās. Un arī viss šīs tēma, par ko mēs vairāk šī lūkšanu dienās, par kādu tēmu mēs tagad esam noskaņoti lūgt arī. Vienotība Kristu. Un Jēzus sacīja šos skaistos lūkšanu vārdus. Tās ir viņas sirds ilgas, lai viss ir viens, itin kā tu Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule tic, ka tu mani esi sūtījis. Tiešām ļoti skaisti. Es domāju, ka jūs arī vērtējat šos skaistos lūkšanu lasījumus. Bet šajā brīdī mēs arī parunāsim arī par īpašām arī lietām, par dāvanām, par svēto garu. Nu, kas ir vislielākā dāvana arī, ko Dievs ir dāvinājis mums? Kas ir vislielākā dāvana? Par ko arī runā apustulis Pāvils? No debesīm nākus ir Jēzus Kristus. Un šī dāvana ir tik dārga, ka viss tika dots mūsu glābšanas dēļ. Bet vēl otrs jautājums, kas ir visaugstākā no visām dāvanām, ko Kristus varēja izlūkties no sava tēva. Kas tā bija pa dāvanu? Neviens nevēlās dalīties laikam. Jā. Pēc svētā gara, jā. Svētais gars ir visaugstākā no visām dāvanām, ko viņš Kristus varēja izlūkties no sava tēva, savu ļaužu pacelšanai. Garam bija jātiek piešķirtam kā atjaunotājam spēkam, un bez tā Kristus upuris būtu bijis veltīgs. Iedomājieties, cik svarīgi svētā gara dāvana. Bez tā Kristus upuris būtu veltīgs. Un tā parunāsim par svēto garu, par svētā gara simboliem Bībelē. Kur katrs no šiem simboliem kaut ko īpašu pastāstīs. Pastāst par svētā gara būtību, par lomu, par nepieciešamību arī mūsu dzīvē, mūsu kalpošanām. Jūs variet nosaukt, jūs gan daudz negribiet runāt laikam. Nosaukt kāds svētā gara simbols, kas jums nāk prātā? Valodas, jā. Kas vēl? Vēš, jā. Kas vēl? Uguns, jā. Nu tā, padomāsim par četriem simboliem. Pirmā lieta, par ko mēs atversim Dievu vārdu, jums ir Bībeles līdzi, jūs studējāt jau šodien, Jāņa, trešā nodaļā, 7. un 8. panti. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas. Kam Jēzus šos vārdus sacīja? Protams, nakts viesim. Vēš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam. Bet nezinu, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir arī ikvienu, kas piedzimis no gara. Mums pazīstams teksts. Vējš nav redzams. Mēs īsti nevaram pateikt, no kurienes nāk un kur viņš dodās. Tomēr mēs nevaram noliekt vēja esamību, jo viņš izpaužās darbībā. Mēs paši, kas esam braukuši ar automašīnām, kādreiz vējš tik stiprs, ka mūs pat grib nonest no ceļa šis spēks. Līdzīgi svētais gars kaut acīm neredzams, novērojams darbībā. Un tas būtībā ir svētā gara būtība. Un arī vēja būtība. Vēja nav, ja nav, kas nav? Ja nav kustības, ja nav dinamikas, tad vēja vispār neeksistē. Un tā svētais gars rosina darbībai arī mūs, katru šeit, kas esam nākuši darbībai, lai arī mēs varētu darboties arī, lai mēs varētu strādāt, iekļauties tajā misijā, kurā, kāpēc mēs esam pasaulē. Un tā svētais gars var nākt pie mums kā maiga vēja plūsma, kas mūs atspirdzinā, kas mūs atvēsinā. Kaut neredzams, tomēr varam baudīt tā ietekmi. Tas ir spēks, ko debes sūta zemes bērniem, kas vēlās mūs ietekmēt, vadīt mūs pareizā virzienā. Kad nonākam krustcelēs, lai mēs varētu izšķirties, lai mēs pieņem pareizes lēmumus, katru dienu mums tie jāpieņem. Dievs priekš mums katra cilvēka ir savs plāns, un svētais gars ir dots, lai mūs vadītu, ievadītu šajā Dieva plānā, lai mēs to īstenotu. Viņš uzrunā mūs ļoti dažādos veidos. Nu, kā svētais gars var mūs uzrunāt? Ļoti dažādos veidos. Viņš runā caur mūsu sirdsapziņu. Kā vēl svētais gars runā caur Dieva vārdu? Lūdzot, pārdomājot, kā vēl, caur draugiem, mēs saņemam kādu uzaicinājumu, atnāc man līdz uz dievkalpojumiem, aiziesim. Un mēs pamazām nemanot viens pieskāriens, svētā gara pieskāriens, sako citam, un mainās mūsu domas, mūsu valoda, mūsu dzīves stils, mainās mūsu intereses, mūsu dzīves mērķi. Vēš pūš, kur gribēdams. Tā ir ik viens, kas piedzimis no gārā. Dieva gars, saka praviešu vārds, pie cilvēka sirds, līdzīgs vējam, kas neredzams, bet kura ietekme skaidri redzama un jūtama. Šis atjaunojošais spēks, ko neviena acis, cilvēka acis nespēja saskatīt, rada dvēsle jaunu dzīvību. Tas rada jaunu būtni pēc Dieva līdzības. Dievs gars var runāt ļoti klusi un ļoti maigi uz mūsu sirdsapziņu. Bet ja mēs nesadzirdam, ja mēs arī pretojamies, tad Dieva gars var mainīties ar kaut kādā veidā. Vai viņš var, vai Dievs nevar pieļaut sacelties vētrai kārtīgam vējam, lai ne lai mūs locītu, lai mūs piespiest rīkoties, bet lai mēs arī nopietni sāk domāt par šīm lietām. Mēs varam tikt ieraut dzīves problēmās un grūtībās, un slava Dievam par to. Tā Dievas svētais gars arī darbojās dažādos veidos. To Dievs dara ar vienu mērķi, lai glābtu, lai dziedinātu, lai atvērtos mūsu acis, kuras kādreiz ir aizmiglotas, ienest brīnišķīgas pārmaiņas, lai tiktu uz visiem laikiem aizklot projām vecā dzīve. Kam vergojām, kad vergojām arī ienaidniekam, lai mēs piedzīvotu jaunpiedzimšanu. Un beidzot mēs sacītu glābējiem, viss pienāci brīdis, es padodos, es vairs necentīšos saviem spēkiem, es vairs nepretošos, es vairs nevilcināšos, es krītu tavās rokās, glābēju rokās. Mēs pagājušā dusdienā arī mācījāmies, un ļoti skaisti ainojums, es nezinu, ir uzrakstīts Eceļa grāmatas 3.7. nodaļā. Tur arī stāstīts par svētā gara darbību. Eceļa 3.7. nodaļa. Jūs jau visu to ziniet, jo mēs to mācījāmies. Tā kunga roka nāca pār mani, saka praviets Eceļas, un viņš aizved mani garā kādā līdzenumā, kas bija pilns ar ko? Ar miroņu kauliem. Un ļoti daudz, otrais pants, saka, pavisam izkaltuši. Trešais pants, cilvēka bērns, vai šie kauli var atkal kļūt dzīvi? Dievs jautā pravietim. Kungs, mans Dievs, tu to zini. Viņš man pavēlēja sludini par nākotni šiem kauliem un saka tiem, jūs sakaltušie kauli, klausieties tā kunga vārdu. Tā saka Dievs, tas kungs, par tiem kauliem es iedvesīšu jaunu jums garu, ka jūs kļūsiet atkal dzīvi. Es dabūšu dzīslas. Jūs dabūsiet dzīslas, miesu, ādu, un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu, un jūs tapsiet atkal dzīvi un atzīsat. atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tad es sludināju, kā man pavēlēts, tur notika čirkstoņa saistīta kustība, kauli sadevās kopā cits ar citu, es apskatījos, dzīslas, mijas apvilkās, kauli vairs nebija izkaltuši, tikai ārēji sāk izkaltuši kauli. Bet problēma bija, dzīvības gara nebija šajos tajos. Un tad atkal Dievs saka, cilvēka bērns, man ir tev priekšlikums, lūgums, sludini dzīvības garam, tev jāsludina kauliem, tagad sludini dzīvības garam. Saki tam, tā saka, kungs, nāc gars ar četriem, no četriem vējiem un apdves šos nokautos, ka tie kļūtu dzīvi, kad es to sludināju. Kā man bija pavēlēt, dzīvības gars nāca kaulos, tie tāpat dzīvi, nostājās savām kājām, varen liels punkts. Tad viņš man sacīja, cilvēka bērns, šie kauli ir viss Izraēļa nāms. Kādi bezcerīgi apstākļi Dievam, Dieva tautai, kāda brīnišķa cerības vēsts un atrisinājums, ko tas nozīmē mums. Dievs jautā pravietim, cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūst atkal dzīvi? Nekādā gadījumā, ja viņš man jautā, Dievs, es sacītu, tā nekad nenotiek. Bet Dievs saka, sludini, jūs sakaltu šie kauli, klausieties tā kunga vārdu. Varbūt mēs arī kādreiz esam, kā izkaltuši kauli, varbūt es esmu kā tāds. Bieži mēs negribam mainīties. Mēs nenoraidām Kristu, mēs nesam Kristus vārdu uz lūpām, un mēs sakam, es esmu kristiets, es piederu advents draudzēs, es piederu pātlikuma draudzes. Bet mēs, mūsu garīgā dzīvība ir vāja kādreiz, varbūt. Mēs neaugam, mēs nemainamies, mēs nenesam augļus. Varbūt mēs nejūtam līdz cilvēku vajadzībām, līdz cilvēku sāpēm. Kristus raudāja, ka viņš stāvēja pie Lācara kapa. Bet mēs kādreiz varbūt esam vienaldzīgi. Viņi turpat mums līdzās. Bet mēs nepasniedzam roku, mēs nesakam kaimiņu. Man liekas, ka man ar tevi jāparunā. Es vēlos tev būt blakus šajā brīdī. Bet slava Dievam, ka katram vēl Dievs dod cerību. Kādi mēs arī nebūtu, jūs sakaltušie kauli, klausiet tā kunga vārdu. Protams, tā ir patiesība, ka mēs paši nevaram sevi arī atdzīvināt, un tas ir ļoti labs salīdzinājums. Līdzīgi kā nomirušais cilvēks nekad nevar pats sev piecelt, bet ir cits risinājums. Piektajā pantiņā bija teikts, es iedvesīšu garu, un jūs kļūsiet atkal dzīvi. Vai jūs nevēlētos kļūt atkal dzīvāk un dzīvākā kristieši arī šajā draudzē un visās vietās, kur mēs atrodamies? Es vēlētos būt dzīvāks. Es vēlētos kaut ko vairāk darīt pie priekš Kristus. Tās taču, jūs taču vēlaties būt pilni iedvesmas. Jūs vēlaties, lai viss neskaņas būtu likvidēts un svētais gars šeit ienākt, mēs būtu pilni iedvesmas. Kaut jums jau ir 120 gadu jau nodzīvots, bet ka jūs esiet pilni iedvesmas. Kristieši, kas lido, kas svētā gara piepildīti, tā ir mūsu cerība un vēlēšanās. Un mēs atrodam arvien jauns un jauns iespējas, kā kalpot. Arī šodien mēs mācījāmies apcerējumā. Zeme jāsagatavo, jāsludinātājs, lai sludina, bet jau zeme nav sagatavota. Darbs varbūt nepilnīgi, bet vārš un nepilnīgs. Es iedošu garu, ka jūs kļūsiet dzīvi, kāds sevišķis apsolījums, jūs dabūsiet dzīslas, mies un arī ādu, un jums piešķirs dvašu. Jūs sāksiet elpot, sāksiet vairāk lūgt, lūgt ritmiski, lūgt regulāri, lūgt bez mitēšanās, dzīvot šo lūgšanu dzīvi, cik svarīgas ir lūgšanas. Un ne tādas, varbūt, kā esam lūguši līdz šim, bet lai kaut kas ienākt, jūs esiet lasījuši šajos lasījumos. Tāds skaisti piemēri, kā cilvēki kaut kur saka, man jāsper solis uz priekšu. Un notika brīnums, kauli atdzīvojās, kauli sadavās kopā, Un draudze tu sākam pildīt savu pienākumu. Nekad nesakiet, no to cilvēku nekas nenotiks, man nepatīk tie vārdi. Tu nekas nemainīsies, ja Dievs mūs varēja, kas grēkam bija miruši, kā Pāvils saka, izvilkt ārā un nolikt uz drošu pamatu. Vai šodien šī Dievs nav spēcīgs to darīt? Dievs spēja arī šodien uzcelt garīgi mirušos. Jūsu uzdevums ir, saka milošais Dievs, ejiet un sludiniet jūs sakaltušie kauli, klausieties kunga vārdu. Man patīk šis teiciens. Un tad es sadzirdu Dievu balsi, es iedvesīšu, es esmu dzīvības devējs, uzticies man. Tā saka kunga gars, kad tas pieskarās cilvēku dzīvēm viss mainās, un Dieva svētais gars kā vējš, kā plūsma. Un šeit ir teikts, gars no četriem vējiem. Kāpēc no četriem vējiem? Nu, no visām pusēm. Svētais gars sāk darboties mūsu labā brīnišķīgi. Nāc gars un atmodina mūsu jaunai dzīvei un kalpošanai. Iet uz ar prieku un ar cerību. Un pildot nevis pienākumu draudzē, bet aiz mīlestības uz personu, aiz mīlestības raugoties Kristu, iet un stāstīt labo vēsti. Jūs sakiet, vēl nav atpļaujamais laiks, Kristus saka, bet es jums saku, skatiet dros, atveriet acis, jo tās ir baltas pļaujami. Un tā pa Joeļa dienām, kādu apsolījumu tur Dievs deva, tur iet runa jau par, nevis par vēju, bet par vēlo un agro lietu. Joeļa otrā nodaļā, Joeļa grāmatas otrajā nodaļā mēs lasīsim, Joeļa. Grāmatā otrā nodaļā, 21. 23. pantī. Nebrīnies tīruma zeme, priecājies, esi līksma, jo tas kungs tiešām ir spējīgs veikt lielus darbus. Nebīstieties, dzīvnieki laukos, jo vēl sapeltītās vietas smilšu klajumos atkal zaļos. Koki atkal nesīs augļus. Ražas pilnība lieksies lejup zari vīļu un vīna kokiem. Brīnišķīgi. Arī jūs, Cijānas bērni, priecājieties un esiet līksmi savu Dievu tā kunga apziņā, jo viņš piešķir jums pamācītājas dzīves taisnīgumā un kā agrāk sūta jums agrīno un vēlīno lietu. Ne tikai vēš, bet agrais un vēlais lietus. Dievu gars var pārvērst tuksnes paradīzē, bez šaubām. Tā tas bija sākumā, kad no haosa tika veidots mūsu brīnišķā pasaule. Un Dievu gars joprojām valda, kas garīgo sausumu var pārvērst un badu likvidēt svētā gara simbols nevis kā vējš, kā lietas, bet kā grais lietas, lai sēkla iedēstītos un lai sēta arī nobriestu pļaujai kā vēlais lietus. Tā tas bija Joeļa dienās. Tā tas bija pirmajā, arī pirmkristiešu draudzē. Nu, lasīsim dažs teksts arī no Apstoļu darba grāmatas pirmās un otrās nodaļas, pirmie trīs panti, kad vasaras svēka diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušie vienā vietā. Ir labi lūgt kambarītī, bet kā ir labi, ko labi ir darīt? Sapulcēties kopā, vai ir kāda starpība vai nav? Ir starpība. Personīgas lūkšanas ļoti svarīgas, un ja nav iespējams pulcēties kopā, bet ja ir iespējams, sapulcējās vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsta, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un tad Pēters paskaidroja, 16. no 16. panta tas notiks, Te piepildās pravieši Joeļa vārdi, tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu savu garu, no sava gara pār visu miesu, un jūs dēli meitas pravietojas, jaunek redzēs parādības, un jūs jāis sirmgāvi sapņos, un ar saviem kalpiem un kalponiem es izliešu no sava gara, un tie sludinās pravieši mēlēm, vai svarīgs pravieši gars vēl šodien arī ir pasaulē? Turiet stipri šo patiesību savās rokās. Slava Dievam par svēto garu, kas ir dāvinājis mums praviešu garu dāvanu. Noraidot praviešu garu dāvanu, mēs noraidām īstenībā svēto garu, kas to ir devis. Un redzē, un tie sludinās praviešu mēlēm, un es došu brīnumu augšā un lejā, apakšā virs zemes uguni, asinis un dūma tvaikus, saula pārvērtsies, tumsā mēnes asinīs, nāks zīmes, nāks pierādījumi, kas liecinās, un ik viens, kas tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Kāds rezultāts bija gara izliešanai, to mēs zinām arī no šī skaistā piedzīvojuma, kad notika brīnumainas lietas, kad Pēters sludināja šo skaisto vēstu par Kristu nāvi un augšām celušo pestītāju. Svētais gars ar varnas spēku lauza ceļu uz cilvēku sirdīm. Ne jau mēs varam kādu piepulcināt Jēzumu, bet mēs varam sludināt, mēs varam sacīt šiem ļaudīm, stāstīt par Kristu. Daudz no tiem, kas bija pievienojušies pūlim, sacies, sit viņu krustā, nost ar Kristu. Kas bija devuši naglas, varbūt romiešiem tās nežēlīgās, lai pienaglotu mūsu pestītāju. Tagad šie cilvēki saci, mēs esam izdarījuši visu drausmīgāko lietu, ko varējam izdarīt. Ko mums būs darīt? Pēter, Jānis, stāsti, ko mums būs darīt? Un atbildi bija skaidra 38. Pantiņā. Pēters saci, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties tā vārdā, ko jūs pienaglojāt pie krusta, Jēzus Kristus vārdā. Lai jūs dabūtu grēku piedošanu, nu, vislielākā dāvana, kas arī mums vien ir vajadzīga, lai mēs kļūtu par kristiešiem, un lai dabū saņemt svētā gara dāvanu. Svētais gars darbojās vareni. 3000, 5000 tik kristīti. Un ar to viss nebeidzās. Dievam ir apsolījumi arī priekš mūsu dienām. Arī Kristus taisa gatavojās nākt otrreiz, un ir jā, mēs gaidām šo brīdi, kad arī pienāks arī tas brīdis arī Latvijā un Rīgā, cik dārgs ir arī un nopietns ir šis laiks, kurā mēs dzīvojam. Un kāds uzdevums mums šodien ir? Cakarijas grāmatā pirmajā nodaļā, pravietu Cakarija raksta Cakarijas pirmajā nodaļā, 10. nodaļā un pirmais pantiņš, Cakarijas 10:1. Jūs jau lūdziet no tā kunga vēlienu un agrīno lietu, un tas kungs sabiezinās mākoņus, dos pietiekami daudz lietas visiem augiem laukā, dos vajadzīgo lietu. Jākaba vēstulē 5. nodaļā un 7. un 8. pantiņš. Jākaba 5. nodaļā un 7. un 8. pants. Esiet pacietīgi, brāļi līdz tā kunga atnākšanai, raugi zemkopis gaida dārgo zemes augļus, pacietīgi to cerēdams, līdz to tas dabu agro un vēlo lietus. Esiet pacietīgi arī jūs stipniet savu sirdis, jo tā kunga atnākšana ir tuvu. Pravieši liecības, kā neevaņģēli, lielais darbs nebeigsies. Ar mazāku Dieva spēku atklāšanos par to, kas iezīmē tā sākumu. Pravietojumiem, kas piepildījušies agrā lietas izliešanā, evaņģēlijas sludināšanas sākumā, no jauna jāpiepildās šeit Rīgā visā pasaulē, vēlējā lietu tā noslēgumā. Vai jūs tam ticiet, vai es tam ticu, vai jūs gaidiet, vai saskatiet, ka tu, Kristus otrā atnākšana, pārāk tu. Viss tas, kas notiek šeit Latvijā, kas notiek Rīgas draudzē, kas notiek visā pasaulē. Man stāsta, ka Kristus nākšana ir to. Kas notiek Francijā, kas notiek visā pasaulē. Un arī draudzē tas stāsta pa Kristus nākšanas tuvumu. Un mums jābūt modriem. Un tā svētais gars kā vēš, svētais gars kā grais lietas, svētais gars kā uguns. Man labāk patīk, ka svētais gars kā maiga vakarvēs, varbūt atnāk, kā lietiņš nolīst un atveldzē un atkal padzirdinā. Bet kā uguns, ko tas var ainot mums arī. Visklabāk atbild Malaķijas grāmatā, 3. nodaļā, 2. un 3. pantiņš. Kas varēs izturēt viņa atnākšanas dienu un kas varēs pastāvēt, kad viņš ieradīsies? Jo it kā zeltkaļa kausējamais uguns un kā veļas mazgātājs sārms, Viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās sudrabu, viņš šķīstīs levja bērnus un pārkausēs viņus pamazām kā zeltu sudrabu arvien tīrākus. Tad viņa nesīs tam kungam ēdamu upuri īstā taisnīgumā. Svētais gars kā uguns. Vai mēs ilgojamies iet cauri pēdējiem pārbaudījumiem? Skaists ainojums. Protams, nevienmēr mēs jutīsimies tā ļoti ērti šajās pārbaudījuma ugunīs, šajos pārbaudījuma brīžos, bet kāds skaistums atklāsies arī Dieva draudzē. Katrs no draudzes locekļiem atpoguļos Kristu. Tā kā mēs šodien runājam, katrs būs zemes sāls, katrs būs gatavs paņemt balzām no Kristus un pasniegt grēciniekiem, pasniegt tiem cilvēkiem dzīves ceļmalā, kam Levits un priestars pagāja garām, bet Kristus nepagāja garām. Katrs būs kā šis loceklis, kas nolaist glābšanas ķēdē, lai glābtu grēciniekus. Cik ļoti Jēzus noropējies gaida. Vai viņš raud, vai viņš priecājās par mums? Kā mēs vai esam piepildīti ar šo svēto garu? Es ticu, ka šīs 100 dienas tās ir, kas mūs uzpilda. Un Kristus var priecāties kopā ar šo arī Rīgas pirmo draudzi un visām draudzēm Latvijā, kurā mēs arī piederam. Un arī vai esam ļāvuši Jēzum pasniegt šīs trīs dāvanas, arī kas ir Laodikejas draudzē tik ļoti nepieciešams. Ticības zelts, Kristus taisnības tērpā, vai mūsu dzīve liecinā par Kristu, un vai mēs arī svētā gar svaidījums, ka mēs varam redzēt arī šīs baltās drūs, ka mēs ieraugam sevi īstajā gaismā, ka mēs redzam brāļus un māsu. Ne, lai mēs viņus mīlētu, lai varētu būt kā viena sirds un dvēsele, vai degam priekš Kristus kā caur svēto garu, aizdedzināti un izējam šī glābšanas misijā. Tātad svētais gars kā uguns, kas atbrīvo no visiem sārņiem, bet vēl ebrejiem 12. nodaļā, 29. pantiņš, ir rakstīts, jo mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Vai tiešām? Jo mūsu Dievs ir ijots uguns. Kā jums patīk šis teksts? Tas man stāsta par divām iespējām. Varbūt arī jums. Ļaut Dieva gara uguni izšķīstīt mūs, Kristus asinīs, jeb, vai arī vienreiz šī uguns atbrīvos universu no grēka un grēciniekiem. Jēzus raudās, bet viņam tas būs jādara. Jēzum tas būs dīvains darbs. Raudāsim šodien. Runāsim uz šiem sakaltušiem kauliem. Lai beidzot Jēzum nav jāraud par tiem, no kura būs jāšķirās uz visiem laikiem. Un bet pašās beigās vēl viens svētā gara simbols – eļļa. Jā, ka piektā vēstulē nodaļā ir rakstīts. Jūs jau ziniet, kas tur rakstīts. Ja kāds no jums ir slims, tad ko lai dara? Ejiet pie draudz vecākā un aiciniet kopā un tad lūdziet un svaidiet ar eļļu. Lūkas evaņģelī 10. nodaļā. Rakstīts to, ko mēs arī šodien mācījāmies. Par kādu eļļu un kāds brāli Ilgoni. Kas tad bija pagadījumi Lūkas 10. nodaļā, kad eļļa minēja tika? Zāmariets, jā, viņam bija līdz eļa un arī bija vīns. Lūk, svētā gara simboli, kas aicina, runā pa divām lietām. Par iesvētīšanu, nošķiršanu Dievam. Mēs visi esam svēti ļaudz. Dievs mūs vēlās, lai mēs piederētu šajā svētiem, kas ir nošķirti. Ne bezgrēcīgi, bet nošķirti Dievam. Bet otra lieta, tā tad arī svētais gars eļa kalpot, lai dziedinātu, mīkstinātu. Rēts, kur cilvēki ir ievainot. Mēs domājam, briesmas notika Francijā un visur notiek. Bet vai arī mēs kaut kur neesam kāds rēts arī piedzīvojuši paši? Varbūt jūs arī esiet ievainot. Varbūt jūs kādu esiet ievainojuši? Svētais gars saka, es esmu klāt, es esmu šeit. Tieši tāpēc galvenais tevi jāsaprot problēmu. Un es visu nokārtošu. Svētais gars kā dziedinošs dvēseles rātu dziedināšanai. Jēzus vēlās mūs dziedināt visādā veidā, fiziski, garīgi, emocionāli, nu visos veidos. Kāds brīnišķi dāvani ir šis svētais gars. Katru rītu, katru dienu ļausim svētam garam ieļot, dziedināt mūs. Un, kad dosimies ceļā, paņemsim līdzi ar rezervē, eļu un vīnu. Kas zina, varbūt? Ja jūs būsiet lūguši Dievu saved man kopā ar kādu patiesības meklētāju, un ja man nebūs eļu un vīns līdzi, ko es, kā es palīdzēju šiem cilvēkiem? Paņemsim līdzi šo līdzjūtīgo sirdi, kas nepaiet garām. Cik dārgs ir Jēzus, cik brīnišķi ir šī svētā gara dāvana. Tā ir dziedinoša eļļa kā līdzeklis dziedināšanai. Tā ir kā uguns, kas šķīsta, atbrīvo no grēka sārņiem, slava Dievam. Gara dāvana ir kā agrais un vēlais lietas. Priekš kā? Lai mēs iesakņotos Kristu, un lai mēs nestu augļus, lai mēs nobriestu, un lai mēs nobriestu arī pļaujai un redzētu. Drūs ir baltas, Jēzus saka, bet maz pļāvēja. Lai mēs spētu sludināt svētā gara spēkā un piedzīvot brīnišķi lietas, kad garīgi mirušie pamostās, sāk elpot, sāk staigāt, sirdi nodod Jēzum un kļūst par viņu lieciniekiem, lai mēs paši būtu uzmodināti un arī citi spētu uzmodināt. Mēs esam šeit sapulcējušies augšistabā, simboliski. Kaut līdzīgi mācekļiem esam varbūt satraukti, varbūt tāpat kā mācekļi, māsticīgi, kaut kur arī tik daudz jautājumu, kā viss beigsies, kā viss turpināsies. Esam vāji depresijā un neticībā. Ja es neatnāku, viņš saka, es ar jums nevaru. Man jāmeklē citi. Nē. Ja es nācu pie šiem šaubīgiem un māsticīgiem ļaudīm, un ko viņš sacīja? Kā mani tas tēvs sūtīs, es jūs sūtu. Un to teica viņš pūta un uz tiem sacīja, ņemiet svēto garu. Lai Dievs svētī mūs katru dienu, būt piepildītiem ar garu, un ne tikai priekš sevis, bet arī dvēseļu mantošanai Kristam. Mīliet pasauli. Nemīliet pasaules ieradumus, bet mīliet pasauli vairāk, nekā jūs esat darījuši. Tā ir mūsu misija pasaulē. Āmen. Mīļais Tēv debesīs, esam pateicīgi par šo satikšanos. Pateicamies, ka mēs varam dzīvot tieši šī laikā, kurā mēs dzīvojam, jo mēs nevaram izvēlēties. Mums jādzīvo un jāstrādā tieši šodien. Bet pateicamies, ka tu esi apsolījis, ka tie apsolījumi iet cauri visai arī laikmetiem, kā tu esi bijis kopā ar savu tautu, tu esi apsolījis būt kopā ar mums. Un kaut mēs nevaram ar Jēzu satikties kā mācekļi tur pie Galilejas jūras, mēs varam būt vēl tuvāk viņam šodien, caur svēto garu, un tādēļ lūdzam, lai mūsu sirds ir atvērts šim svētajam garam vienmēr, kad viņš nāktu jebkurā veidā un tuvotos mūsu sirdī, vai kā paskubinātājs, vai kā iedrošinātājs, vai arī, kad viņš vēlās mūs arī šķīstīt, kungs palīdz mums atļaut svētajam garam darbu, to darbu, ko iesāc varētu pabeigt. Bet mēs lūdzam īpaši, lai mēs arī spētu būt arī sagatavoti tai misijai, kurai tu mūs aicinājis šodien pasaulē, lai mēs varētu iet un glābt tos, kas šodien dzīvo bez cerības un bez Dieva pasaulē. Mēs pateicamies, Jēzu, kad tu šķiroties no saviem mācekļiem sacīja vispirms, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Un tikai tad tu sacīja, ejiet un dariet par mācekļiem. Un pateicamies, ka šī uzaicinājums noslēdzās ar vārdiem. Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Paldies Dievs, kad mēs varam to pieņemt un ticēt šīm patiesībai un arī dzīvot saskaņot šo patiesību. Un Dievs palīdz, lai tiešām viss lietas tiktu nokārtotas arī tavu bērnu pulciņā, kas šodien arī ir kādreiz mūs sāpinā un kādreiz mūs nogurdinā, bet mēs ticam, ja mēs katrs ļausimies no svētā gara pārveidoties, notiks brīnišķas lietas. Un mēs būsim atkal kā vienota armija un varēsim zem Kristus karogu, varēsim iet uzvaras gājienā. Un mēs jau šodien to vēlamies darīt, to lūdzam mīļā Jēzus vārdā. Amen.